Morgaŭ la unuan de oktobro okazos la kvina eldono de Tago de la Pola Muziko. Temas pri socia kampanjo popularigante la polan muzikon kaj kreskigonta la konscion de poloj pri la signifo de muziko por la evoluo de la pola kulturo kaj mastrumado. La culmina momento de la tago estos unu horo inter la deca cae decunua matene, dum quiu cent tutlandai radiostazioi, subtenantai la campanion, audigos exclusive la polan musicon. Ancau en la musicae televizstazioi estos presentatai cefe la polai telediscoi. Nuniare la tago estis ricigita per diversai intersectorai agadoi, popularigantai la polan musicon pere de libroi, videoludoi cae filmoi. Crome, dac al la partnerezzo cun la societo de studkineioi, en giai film salonoi en la tuta lando estos disbildigata la antaupremiera presento de la musica filmo por ciam musicshatantoi. La 1 de octobro al done estos lancita nova iniciato concurso La Urbo de Muziko. Gi celas premii cae distingi urboin ciui subtenas la locan musican scenejon. La unua tago de la pola muziko okazis en 2019 kiel projekto engaĝigonta ciujn subjektojn de la pola muzika merkato. Post recorde bona 2021 jaro, en kiu la valoro de la pola fonografia mercato crescis je pli ol 28%, Pollando ektrovigis en la grupo de 20 plej grandaj muzikmerkatoj de la mondo.